jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Oliver Ivanović će biti prebačen u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici, saopštio Eulex. Zastupnici Srbije nastavljaju pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da odgovaraju na tužbu Hrvatske za genocid. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo bez dogovora u Ukrajini, javljaju agencije. Nestanak malezijskog aviona, vazduhoplovna misterija bez presedana, izjavio zvaničnik malezijske civilne vazduhoplovne službe. Vreme pretežno sunčano do 14 stepeni. Vrednostima je Srbija danas bliža, ko na političkoj sceni koga i šta baštini. O Srbiji danas između Miloševićevog i Đinđićevog nasleđa govori istoričarka Latinka Perović.
Ja mislim da Srbija i na ovim izborima i pred ovu godišnjicu ubistva Zorana Đinđića zaista bira između tog jednog populizma, uvredljivih obećanja, neverovatnih uprošćavanja i naše situacije i naročito sugeriranja rešenja, jednog istrajnog rada koji bi morao da se vrlo precizno opiše i konkretizuje i da se kaže šta su te reforme.
Analiziramo kako doživeti optužbe za ekstremizam, kako Aleksandar Vučić optužuje svoje političke protivnike koji upozoravaju na mogućnost ukrajinskog ili bosanskog scenarija u Srbiji. Profesorka Srbijanka Turajlić.
Ja mislim da je sve što Vučić govori čista propaganda u pitanju.
Čućete i zašto grupa radnika Kragujevačkog autosaobraćaja štrajkuje glađu, predstavnik samostalnog sindikata ovog preduzeća Srđan Ilić.
Znači, od obećanja datih u kabinetu prvog potpredsjednika vlade gospodina Aleksandra Vučića, ni jedno obećanje sem socijalnog programa jednog minimalca nije realizovano.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović biće prebačen u pritvorsku jedinicu u Kosovsku Mitrovicu, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon. Tu odluku potvrdilo je sudsko pretresno veće. Ivanović je uhapšen 27. januara zbog sumnje da je učestvovao u zločinima 99. i 2000. uključujući i teško ubistvo. On je pre 7 dana stupio u štrajk glađu zahtevajući da bude premešten u pritvorsku jedinicu u Mitrovicu. U Međunarodnom sudu u Hagu nastavlja se usmena rasprava po sporu između Srbije i Hrvatske o počinjenom genocidu. Za danas je u okviru usmene rasprave planirano izlaganje profesora Andreasa Cimermana i Kristijana Tamsa iz Nemačke, koji će se baviti pitanjima vremenske nadležnosti suda. Nakon pete sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u poslednjih 10 dana u Ukrajini, predstavnik Velike Britanije izjavio je da se Rusija suočava sa sve većim pritiskom zbog Krima, a ruski ambasador da na sednici nije bilo ničeg novog, prenele su agencije. Kako je preneo Associated Press, stalni predstavnik Velike Britanije u UN-u Mark Lyle Grant rekao je novinarima posle sednice iza zatvorenih vrata da se Moskva suočava sa sve većom izolacijom i pritiskom da obustavi referendum na Krimu, nakon što je Rusija ponovo blokirala akciju Saveta bezbednosti UN-a. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Deščicija rekao je da je njegova zemlja praktično u ratnom stanju sa Rusijom, dok Moskva i dalje pojačava pritisak na Kijev, tvrdeći da je proruski istok Ukrajine ogreza u bezlošće. Ruske snage preuzele su kontrolu nad ukrajinskim poluostrovom Krimu, kojem sledeće nedelje treba da se održi referendum o tome da li će se pripojiti Rusiji. Zapad je upozorio da neće priznati rezultat referenduma ako on bude odvajanje Krima od Ukrajine i pripajanje Rusiji. Malezijski šef policije rekao je da je jedan od dvojice putnika sa lažnim pasošem koji se ukrcao na malezijski avion koji je nestao bio 19-godišnji Iranac koji je tražio azil. Tansri Khaled rekao je da je taj putnik planirao da stigne do Nemačke i da ne veruje da je bio član bilo koje terorističke grupe. Identitet drugog putnika su ukradili ukradenim pasošem još se istražuje. Ni trećeg dana nije pronađen bilo kakav trag o letilici, niti od 239 putnika i članova posada aviona sa leta od Kuala Lumpura do Pekinga. Američka mornarica uputila je i drugi vojni brod razarač Kid u potragu za ovim avionom. Nestanak malezijskog aviona je vazduhoplovna misterija bez presedana, izjavio je zamjenik direktora Malezijske civilne vazduhoplovne službe Azrahudin Abdul Rahman. Dvojica ruskih kosmonauta Oleg Kotov i Sergej Žizjanski i astronaut NASA Michael Hopkins sleteli su rano jutros u kosmičkom brodu na Zemlju posle gotovo šestomesečnog boravka na Međunarodnoj kosmičkoj stanici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kojim vrednostima je Srbija danas bliža? Ko na političkoj sceni koga i šta baštini? Srbija danas između Miloševićevog i Đinđićevog nasljeđa naša je današnja tema. Istoričarka Latinka Perović kaže da Srbija i danas bira između jeftinog populizma i reformskog puta. Populizam koji se oslanja na nacionalizam, ma kako to danas skriveno bilo, deo je Miloševićevog nasljeđa, a reformska orijentacija je na tragu onoga što je započeo ubijeni premijer Zoran Đinđić. Pri tome, Latinka Perović i povodom 12. godišnjice od ubistva premijera poručuje da srpsko društvo nije prepoznalo pre svega filozofa Zorana Đinđića.
Srbija se vrlo sporo udaljavala od nasljeđa Slobodana Miloševića. To je kontinuitet jedne istorijske orijentacije u Srbiji ka stvaranju svesrpske države, ka rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja. I to se na kraju 20. i početku 21. veka, kad je svet išao u potpuno drugom pravcu, u Srbiji obnovilo sa svom žestinom. Uvek se u tim pokretima traži neka ličnost koja to treba da personifikuje. Što se tiče Zorana Đinđića, znate, svi ga pamte sa televizora kao energičnog premijera, kao jednu brzo misleću ličnost. On je tačno znao gde je Srbija, ali ako hoćemo da tražimo to nasljeđe koje bi moglo da pomogne generacijama da razumeju gde je Srbija, zašto je tu, šta bi eventualno bio način da ona iziđe iz tog haosa sa vrlo malim materijalnim ljudskim rezervama, da prestane, ako hoćete, da bude zemlja apsurda, onda se stvarno treba vratiti tom njegovom delu koje je sadržano u knjigama, i za mene je to nekako, pravo da vam kažem, najdublje i najvažnije što je rečeno o ovom razdoblju.
Kad pogledate današnju političku scenu Srbije, da li vidite aktere koji baštine Zorana Đinđića?
Ja ne mislim da je Srbija politički unisona. Mislim da je pluralnija nego što na prvi pogled izgleda. Mislim da je ipak Srbija još uvek podeljena na taj populistički trend čija je osnova nacionalizam u krajnjoj liniji, iako to izgleda sada negde potisnuto, i na jedan blok koji teži vrlo teškom oporavku kroz tu neku našu evropeizaciju koja je također jedna trajna tendencija u Srbiji. To su te glavne podele. Ja mislim da Srbija i na ovim izborima i pred ovu godišnjicu ubistva Zorana Đinđića zaista bira između tog jednog populizma, uvredljivih obećanja, neverovatnih uprošćavanja i naše situacije i naročito sugeriranja rešenja, jednog istrajnog rada koji bi morao da se vrlo precizno opiše i konkretizuje i da se kaže šta su te reforme, zašto one moraju da se urade, kakve su posljedice ako se to uradi, a kakve ako se ne uradi.
Čuli ste istoričarku Latinku Perović. Kasnije tokom dana možete čitati na našoj web stranici druga mišljenja o dve ličnosti i savremene istorije koje simbolizuju dve Srbije. Danas se navršava 8 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, a sutra je 11 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Samo finale kampanje za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zaoštrio je označavanjem svojih političkih protivnika kao ekstremistima. Ponajpre to se odnosi na Demokratsku stranku Dragana Đilasa, s obzirom da su upravo iz tog tabora dolazilo upozorenja da bi se Srbiji mogao dogoditi bosanski ili ukrajinski scenario. Iz redova demokrata poručuju da je cilj takvih izjava bilo upozorenje, a ne izazivanje nemira. Te optužuju Vučića da menja značenje izgovorenog kako bi širenjem straha učvrstio i izgradio svoju vlast koju oni označavaju kao sve autoritarniju. Upozorenje ili pretnje u prilogu Miloša Teodorovića.
Strahovi se šire Srbijom. Razloga za njih je mnogo, a veliko je pitanje koji bi mogao biti okidač eventualnog socijalnog bunta, na što upozorava novinarka Tanja Jakobi.
Taj okidač može da se pojavi u vezi s bilo čim što bi ljude dovoljno iznerviralo ili zbog čega bi oni prosto u jednom trenutku ili jednog dana rekli ovo je dosta.
U Novom Sadu se demonstriralo zbog spornih presuda za teška krivična dela, a u Nišu zbog brutalnog ubistva mladića Vuka Stojiljkovića. Da li bi osjećaj hronične uskraćenosti za pravdu mogao biti uzrok bunta ili bi nešto što je na izgled manje bitno, kao što je ideja o izmeštanju urne Nikole Tesle, moglo biti ta kobna kap u punoj čaši. No čini se da su autori poređenja sa Ukrajinom i BiH imali na umu pre svega ekonomske okolnosti. Tanja Jakobi ukazuje da upornost nekih od protesta govore da bi se okidač mogao zaista naći u toj sferi. Pominje primjer štrajka radnika u preduzeću Želvoz.
Koji su, što čini mi se retko, nastavili da protestuju pored toga što su imali razgovor sa Aleksandrom Vučićem i to mi je recimo neka naznaka toga da bi u Srbiji negde mogao da se pojavi taj fitilj.
Veliki buntovi koje Srbija u posljednje dve decenije imala priliku da vidi nisu bili inspirisani bitkom protiv siromaštva, već prevashodno političkim razlozima. Tako su i sada u jeku kampanje za nedeljne vanredne parlamentarne izbore upozorenja ponovo izašla iz političkih, nesindikalnih ili drugih krugova koji bi u sebi nosili aktivističke ambicije. Funkcioner demokrata Borislav Stefanović na skupu u Valjevu upozorio je da ukoliko na vlasti ostane, kako se izrazio, nekompetentan režim SNS-a. Srbiji preti bosanski ili ukrajinski scenario. Reakcije koje su usledile iz krugova naprednjaka, poput ove vrlo direktne ocene predsjednika Skupštine Nebojša Stefanovića,
treba valjda da upadnu u stan Aleksandra Vučića, da linčuju njega.
Takve komentare Borislav Stefanović opisaće kao citat napad na ljude koji ne žele da dopuste da se u Srbiji uspostavi autoritarni režim i vlast jednog čoveka.
Oni su svesno, namjerno napravili konstrukciju u kojoj tvrde da smo mi ljudi koji hoće nekoga da, ne znam, upadaju stanove, da pale zgrade i takve stvari, što je potpuno besmislica.
Aleksandar Vučić to tako nije shvatio.
Pa šta hoćete da ja dopustim da neko tu šansu Srbije uništi time što će da bude neodgovoran i da poziva na ukrajinski scenariju zajedno sa raznim ekstremistima? Ne pada mi na pamet.
U taboru demokrata dalje objašnjavaju da Vučić, upravo motivisan ambicijom da uspostavi snažnu ličnu vlast, svesno izvrće značenje izgovorenog.
Jer vodite računa da nije isto reći da nešto želite da se desi i upozoriti na nešto. Kada kažete ako sipate benzin na vatru, to će da se rasplami. To nije prizivanje, to je upozorenje. I to je upravo ono što smo mi uradili.
Ali ipak kada budete vi taj koji je prvi ubacio u javni diskurs raspravu o eventualnom nasilju, onda negdje i vi nosite deo odgovornosti, ali vi ste otvorili to pitanje, zar ne?
Mi smo upozorili i rekao sam čak i ne daj Bože da se tako nešto desi.
Vučić pak ne zazire od jasnog ukazivanja na one koji po njegovom mišljenju dovode u pitanje mir u državi.
Ja sam govorio o onima koji su pozivali na ukrajinski scenariju, to su od Đilasa do raznih drugih manjih političkih stranaka, do kuna različitih koji bi želeli haos u ovoj zemlji.
Da, nakon što je Vučić izgovorio ovo što ste upravo čuli, jedan beogradski tabloid se pozvao na izbore iz tajne policije i preneo.
Tajkuni, stranci i ekstremisti planiraju da najkasnije na jesen u Srbiji izazovu spontane nemire koji bi doveli do sukoba i nasilne promjene vlasti.
S obzirom na karakter lista, ova vest možda ne bi zavređivala pažnju da se toliko ne poklapa sa upozorenjima najpopularnijeg političara u zemlji. U bezbednosno-informativnoj agenciji međutim demantuju. Takav dopis nismo nikome uputili, kazao kazao nam je sagovornik iz BIA. No, kogod bio mogući inspirator, još jedno događanje naroda u Srbiji na način na koji se zbilo u Kijevu ili nedavno u gradovima Bosne i Hercegovine nije nešto što kao realnu opciju za dane koji dolaze vidi profesorka Srbijanka Turajlić. Uzimajući obzir da se optužbe razmenjuju u trenutku u kom se izborna pobjeda Vučićevog bloka čini izvesnom, ona konstatuje.
Ja mislim da je sve što Vučić govori čista propaganda u pitanju i prosto ono što se njemu ili nekome komu radi marketing učini da će da prije ušima građana, on to izgovara na sebi svojstven način.
Oslanjanje na tu retoriku koju je odabrao Aleksandar Vučić, mislite li da potencijalno može biti pak rizično također?
Ja naravno mislim da je svaki populizam rizičan, pa i ovaj, jer prosto to dovodi do toga da ljudi počinju da veruju u onu bajkoviti kraj, dolazak lepog princa, pa će Srbije od žabe pretvoriti u princezu i to prosto nije dobro.
Rizici od gradnje neodmerenih nadanja na koje ukazuje Turajlić mogli bi biti jednako rizični upravo jer zamagljuju stanje stvari koje zapravo nije moguće sakriti, o čemu govori Tanja Jakobi.
Stvari na mnogim mestima ne valja, znači mi smo uspeli sada da obezbedimo 1 milijardu od preko 3 koliko nam treba da bismo zapušili rupu u budžetu. Vidimo da danas prodato više od 700 miliona evra da bi se zadržao kurs dinara. Znači tu ima jako mnogo tih stvari koje bujaju iznutra. Sva ta nezadovoljstva, ona imaju svoj uzrok u tome što država ne funkcioniše dobro.
Slaba država rasplamsava strahove od haosa, dok se strahovima da lako manipulisati. Dodatni je problem ukoliko vas na tome izgrađena motivacija izvodi i na birališta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oliver Ivanović će biti prebačen u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici, saopštio Eulex. Zastupnici Srbije nastavljaju pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da odgovaraju na tužbu Hrvatske za genocid. Savet bezbednosti UN-a ponovo bez dogovora u Ukrajini javljaju agencije. Nestanak malezijskog aviona, vazduhoplovna misterija bez presedana, izjavio zvaničnik malezijske civilne vazduhoplovne službe. Vreme pretežno sunčano do 14 stepeni. I dalje pričamo o izborima. Vlada Kosova donela je odluku da građani sa dvojnim državljanstvom mogu da glasaju na parlamentarnim izborima u Srbiji. Zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri navodi da je da će taj tehnički proces podržati OEBS preko Centra za prikupljanje glasova. Opozicija u Prištini međutim smatra da bez obzira na terminologiju koja se upotrebljava, održavanje ovih izbora predstavlja kršenje suvereniteta države. Prenosi Amra Zineli.
Srbima na Kosovu koji imaju dvojno državljanstvo biće omogućeno da glasuju na izborima Srbije 16. marta. Stav vlade Kosova po rečima zamenice premijera Edite Tahiri je da Srbija ne može da organizuje parlamentarne izbore na teritoriji Kosova, ali taj deo tehničkog posla će odraditi misija OEBS-a. Ona je dodala da će na dan izbora širom Kosova biti mesta za prikupljanje izbornog materijala, ali ne i glasački mesta ili izborni štabova gde bi se brojali glasovi. Građani koji imaju dvojno državljanstvo imaće mogućnost da glasaju. Mi kao vlada, bazirajući se na Ustavu Kosova, omogućit ćemo prikupljanje glasova oni koji žele da glasuju. To će se realizovati uz tehničku pomoć OEBS-a i onda će se ti glasovi prebaciti u Srbiju. Ono što se neće desiti na ovim izborima, niti u buduće, jeste da Srbija organizuje izbore na Kosovu, kazala je Tahiri. Iz OEBS-a u Prištini su ranije rekli da ova misija u mogućnosti da podrže ovaj proces ukoliko to bude bilo potrebno, a u skladu sa svojim mandatom i kapacitetima. Do sada ova misija još uvijek nije dobila nikakav zahtjev za tako nešto. Iz Srbije su nekoliko navrata poručili da će se parlamentarni izbori održati na Kosovu kao što je to bio slučaj ranije. Bez obzira da li će to biti prikupljanje glasova ili proces glasanja, za srpskog ministra zaduženog za Kosovo u vladi Srbije Aleksandra Vulina, važno je to što će Srbi izaći na izbore 16. marta.
Očigledno da će se koristiti različita terminologija, da će svako pokušati da to prikaže na ovaj ili onaj način. Evo ja vam govorim potpuno istinito, neka, što se mene tiče, neka to Priština koristi u svoje unutar političke svrhe kako god hoće, ali ono što je meni bitno i što je meni jedino važno, Srbi će 16. marta izaći na izbore, kao što su izašli 2012. godine i reći šta imaju da kažu.
Edita Tahiri međutim podsjeća da briselski sporazum predviđa normalizaciju odnosa Kosova i Srbije kao i prekid mešanja Srbije u unutrašnje poslove Kosova. Sama činjenica da je osnovni princip sporazuma od 19. aprila normalizacija, to podrazumeva da se Srbija više ne meša u unutrašnje poslove Kosova, ko što je to bilo od završetka rata, a što je predstavljalo i kršenje međunarodnih zakona, kazala je Tahiri. Opozicija na Kosovu je međutim kritična prema stavu vlade u vezi parlamentarnih izbora Srbije. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kaže da zabrinutost postoji jer su izjave zvaničnika pune nejasnoća. Izjave zvaničnika su kontradiktorne. S jedne strane kažu da neće dozvoliti izbore, a sa druge da im se to garantuje. Obaveza je naših institucionalnih predstavnika da usaglase svoje stavove i da ih ne menjaju u toku dana, kazao je Bećiri. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini navodi da održavanje ovih izbora na Kosovu predstavlja i kršenje suvereniteta države Kosova. Pravo dvojnog državljanstva ne predstavlja otvaranje biračkih centara za izbore Srbije na Kosovu. Apsurdno je reći da to nije kršenje suvereniteta, kazao je Džini. I kosovski analitičari su prethodno ocenili da bi eventualno održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu bilo protivzakonito i van ustavnih okvira Republike Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zastupnici Srbije nastavljaju pred Međunarodnim sudom pravde da odgovaraju na tužbu Hrvatske za genocid, a od srede će izlagati argumente svoje kontratužbe u kojoj se tvrdi da su vlasti u Zagrebu 95. počinjela genocid nad Srbima iz Kninske krajine tokom operacije Oluja. Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović izjavio je kako zločine u Hrvatskoj 91. nisu činili organi države Srbije. S druge strane istakao da akcija hrvatskih snaga Oluja sadrži sve elemente genocida. Zbog nasilnog progona više od 200.000 građana srpske nacionalnosti sa područja takozvane Republika Srpska Krajina, izveštava Goran Jungwirth.
Obradović je negirao hrvatske optužbe za genocid kao i odgovornost države Srbije, pozivajući se na nedavne oslobađajuće presude srbijanskim dužnosnicima na drugom Haškom sudu, Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju. Branitelj oslobođenog bivšeg načelnika glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, kao i branitelj nepravomoćno oslobođenog šefa policijske tajne službe DBA Jovice Stanišića, također su spomenuti kao članovi srbijanskog pravnog tima. On je na čelu s Obradovićem prvo krenuo s osporavanjem zapovjedne odgovornosti za akcije srpskih snaga u Hrvatskoj predvođenih Jugoslavenskom narodnom armijom JNA.
Those who committed the crimes in Croatia were neither de jure nor de facto organs of the Republic of Serbia.
Oni koji su počinili zločine u Hrvatskoj nisu bili ni zakonski, niti u praksi organi države Srbije. Niti su zločini počinjeni prema instrukciji, komandi ili pod kontrolom naše države, kako nedavne presude Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju jasno pokazuju.
S druge strane, Obradović je ustvrdio kako se genocid dogodio tijekom akcije Oluja 95. godine, pozivajući se pritom na podatke dokumentacijsko-informacijskog centra Veritas, čiji je direktor Savo Štrbac dao pisani iskaz za potrebe suđenja.
The consequences of Operation Storm are severe and lasting.
Posljedice operacije Oluja su teške i trajne. 1719 Srba je ubijeno tokom i nakon te operacije. U totalu 6361 etnički Srbin je ubijen ili nestao tokom celog sukoba.
Iako je Obradović napomenuo kako ne želi pružiti tijekom argumentacije utisak da su Srbi i Hrvati narodi s povješću mržnje i ratovanja, uvodni dio izlaganja, kao i najveći dio od 500 stranica pisane protutužbe za genocid, odnosio se na povijesni kontekst ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu. Nakon cjelotjednog izlaganja srbijanskog pravnog tima uslijedit će kraća pauza, a nakon toga nastavak argumentacije obiju strana u postupku, čije je trajanje predviđeno do 1. travnja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kriza u Ukrajini i dalje u centru pažnje svetske javnosti. State Department je saopštio da je moguće da se američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov sretnu ove nedelje, ali da SAD žele da vide konkretne dokaze da se Rusija angažuje na diplomatskom rešenju krize u Ukrajini. State Department navodi da je Kerry rekao Lavrovu da Vašington želi da Moskva prekine vojno napredovanje u Ukrajini, da zaustavi aneksiju Krima i prestane sa provokativnim potezima. Navedeno je i da Kerry još nije dobio odgovor. Portparolka State Departmenta Jen Psaki izjavila je da je John Kerry u subotnjem telefonskom razgovoru iznao niz ideja Lavrovu. Ona je dalje rekla da je Kerry spreman da učestvuje u budućim razgovorima samo ako je Rusija spremna da se angažuje novim predlozima.
When Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov this weekend.
Kada je sekretar Kerry razgovarao sa šefom diplomatije Lavrovom ovog vikenda, bio je jasan da bi pozdravio buduće razgovore o deeskalaciji krize u Ukrajini ako i kada vidi konkretan dokaz da je Rusija spremna da se angažuje na ovim predlozima. Prethodno je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Sočiju rekao da predlozi koje je preneo državni sekretar SAD John Kerry nisu zadovoljili Moskvu. Pozvali smo Kerrya da dođe u Moskvu, čini mi se odmah nakon što ste rekli da ste spremni da se susretnete sa njim. Onda me on pozvao u subotu i rekao da želi da odloži svoju posetu jer su u Vašingtonu priprema novi dodatni dokument. On mi ga je prosledio juče. Analizirali smo to i da budem iskren, sumnjičavi smo po ovom pitanju.
U nas
Lavrov je rekao da Rusija odbija politiku svršenog čina koju Zapad želi da nametne u Ukrajini, te da će izneti svoje predloge za rešenje krize. Pripremili smo naše predloge. Njihov cilj je da se situacija vrati u okvir međunarodnog prava imajući u vidu interese svih Ukrajinaca bez izuzetaka, rekao je Lavrov. Svetske agencije procenjuju da je on tom izjavom odbacio predlog za formiranje kontakt grupe koji su dali nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Barack Obama. U predlozima preneti Moskvi našli smo koncept koji nam, kako se čini, ne odgovara, jer je potpuno formulisan u smislu nekog navodnog sukoba između Rusije i Ukrajine i u smislu priznavanja svršenog čina, rekao je Lavrov. Podsjetimo, Skupština Krima donela je pre 4 dana načelnu odluku o stupanju te autonomne republike kao subjekta federacije u sastav Ruske federacije i Kijev i Zapad smatraju najavljeni referendum na Krimu za 16. mart nezakonitim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim zbivanjima. Grupa radnika Kragujevačkog autosaobraćaja stupila je juče u štrajk glađu zbog toga što je na licitaciji prodat jedan od preostalih 5 autobusa njihovog preduzeća, ali i zbog neispunjenih obećanja vlade Srbije. Radnicima ovog preduzeća, koji su krajem prošle godine 45 dana držali u blokadi prugu i put Kragujevac-Kraljevo, duguje se 12 plata, a nisu im overene ni zdravstvene knjižice, javlja Branko Vučković.
Predstavnik samostalnog sindikata autosaobraćaja Srđan Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da, uprkos čvrstim obećanjima, vlada nije rešila probleme u njihovom preduzeću, čiji su radnici krajem prošle godine 45 dana držali u blokadi prugu i put Kragujevac-Kraljevo. Od vlade Srbije tada su dobili obećanje da će njihovi problemi biti rešeni dovođenjem stranog partnera i novog poslovodstva.
Znači, od obećanja datih u kabinetu prvog potpredsjednika vlade gospodina Aleksandra Vučića, ni jedno obećanje sem socijalnog programa jednog minimalca nije realizovano. Znači, nije pronašeno ni strateškog partnera, nije nam rešen ni status preduzeća, da ni jedan radnik neće biti otpušten 6 godina, nema ni odakle, pošto ovako ne radimo. Da će nam overiti zdravstvene knjižice i povezati radni staž, ni to nam nije. Da ćete nam dovesti preko potrebnih 20 autobusa, ni to nije, a prilikom toga je prodao naš najbolji autobus.
Problemi najstarijeg i nekada najvećeg prevoznika u centralnoj Srbiji počeli su pre više od 10 godina. U autosaobraćaju je u međuvremenu ostalo samo 157 radnika, a vozni park se u proteklih 10 godina sveo sa 200 na samo 5 ispravnih autobusa. Radnici bez overenih zdravstvenih knjižica, kojima se duguje 12 plata, tvrde da je firma potpuno uništena i da više nemaju od čega da žive. Ilić najavljuje da će štrajk glađu trajati dok vlada Srbije ne odgovori kako će da reši problem ovog autoprevoznika.
Štrajk će biti nastavljen dok se neko ne vrati i da konkretno neko rešenje za preduzeće ili jednostavno ne prekine u agoniju. Svi smo izašli iz noći, znači niko nije 36 sati i ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Oliver Ivanović će biti prebačen u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici, saopštio Eulex. Zastupnici Srbije nastavljaju pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da odgovaraju na tužbu Hrvatske za genocid. Savet bezbednosti ponovo bez dogovora u Ukrajini, javljaju agencije. Nestanak malezijskog aviona, vazduhoplovna misterija bez presedana, izjavio zvaničnik malezijske civilne vazduhoplovne službe. Vreme pretežno sunčano do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.